อไปในรายการนวนิยายเรื่องคิดฮอดบ้านเกิดประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เล่าถึงความเป็นมาและประวัติของการสร้างตั้งเมืองเซปูนบทที่48ในมื้อนี้พาดหัวเรื่องว่าขน้อยไปเห็นบ่อคำและตลาดทรายแดนลาวเวียดเสนอโดยบรรเทาบุพานุวงศ
์พวกขน้อยได้มาพักแฮมคืนอยู่เฮือนอ้ายบุญมาอ้ายบุญมาเป็นลูกชายกกของลุงสมได้พาลูกเมียมาตั้งห้านอาหารลาวอยู่เมืองเซปูนได้5ปีกว่าแล้วในตอนเช้าของวันใหม่ภายหลังพวกขน้อยปั้นข้าวเช้าลุงสมก็พาพวกขน้อยออกเดินทางไปเบิ่งเขาขุดบ่อคำในเขตเมืองเซปูนก่อนจะเข้ารถขน้อยได้ทอดสายตาเมื่อมองไปทั่วบริเวณเมืองเซปูนจนสุดสายตาเห็นแต่ผู้พาปอกหล่อนเมื่อหันมาเบิ่งตัวเมืองเห็นบ้านเฮือนและห้านค้าส่วนหลายเมนตั้งยายไปตามเขมทางหลวงเลขที่9และทั้งสองฝากฟังของน้ำสีและอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งเฮือนลงไปใส่บ้านศพน้ำเบิ่งแล้วงามตาหน้าสมแต่ปรากฏว่าทางองค์การเมืองยังบ่ทันมีแผนผังในการปลูกสร้างคักแน่จึงบอกเป็นระเบียบปันใดจากนั้นพวกขน้อยก็พากันเข้ารถลุงสมขับรถเคลื่อนตัวออกไปหาทางหลวงเลขที่9บ่ดลเขาแวเข้าไปหาสถานที่ขุดบ่อคำประมาณ15นาทีก็เห็นป้ายห้ามลุงสมเอารถเข้าจอดอยู่แคมทางบ่ดลก็เห็นตำรวจผู้หนึ่งย่างออกมาถามลุงมีเวียกหยังบ่มีหยังดอกลุงพาหลานสาวหลานชายมาขอเข้าเบิ่งเข้าขุดบ่อคำบ่อทองจักหน่อยได้บ่ลุงมีหนังสือจากของการแขวงสวรรณเขตบ่แล้วบ่มีลุงสมตอบสั้นๆในเวลาลุงสมเว้ากับตำรวจอยู่นั่นมีผู้หนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทขุดบ่อออกมาเว้านำลุงสมว่าถ้าบ่มีใบอนุญาตจากของการแขวงเพิ่นบ่ให้เข้าไปเบิ่งฮอดโรงงานบอนเพิ่นต้มเพิ่นฮอนเอาคำเอาทองแดงได้ลุงลุงสมปินหน้ามาถามขน้อยว่าพวกหลานจักเบิ่งบ่สุดแล้วแต่เพิ่นจะให้เบิ่งขน้อยตอบหลังจากพวกขน้อยเข้าไปจดลายซื้อใส่ปึ้มบันทึกประจำวันของตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็พาพวกขน้อยเข้าไปยืนอยู่เทิงโนนแห่งหนึ่งสามารถเลียวเห็นไปทั่วบริเวณในการขุดบ่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้อธิบายว่าตึกหลังใหญ่ที่พวกเฮาเห็นนั่นเมนโรงงานต้มหินและฮอนเอาคำเอาทองแดงมาล้อมเป็นก้อนซ้ำก้อนดินจีแล้วเอาเข้าไปอยู่ในตู้นิรภัยเพื่อล่อล้อมไม่ให้เป็นคำสดสดส่วนกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่นั่นเมนเพิ่นขุดเอาหินเอาดินที่มีคำลดดุดที่พวกเขาเห็นอยู่เปิ้นผูนั่นเมนดุดเอาหินคำคือกันนี่ลุงปีหนึ่งเพิ่นคุดเอาคำเอาทองแดงได้ฮอดต้นบ่น้องเคือคำถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้หลายกว่านั่นหลานแต่ลุงบ่ฮู้ว่าได้เท่าใดต้นบาทเอาไปขายเขาให้ลาวเฮาจักเปอร์เซ็นต์ลุงก็ได้ถามด้วยความสนใจตามลุงได้ยินเพิ่นเว้าว่าสำหรับคำเขาให้ลาวเฮา 10%ส่วนทองแดงเขาให้ลาวเฮา 7% ว่าสั้นเขาให้ลาวเฮาน้อยโพดที่ลุงควรจะให้ลาวเฮาหลายกว่านั้นเดี๋ยวนี้เงินคำกำลังมีราคาดีน้องเกือคำเบาสอดขึ้นพวกกรรมกรที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่นั่นเมนคนลาวเฮาหมดได้หลานเจ้าหน้าที่ในบริษัทเฝ้าตื่นเขาให้เดือนหนึ่งเท่าใดลุงน้องเกือคำถามอย่างต่ำที่สุดเมนได้75ดอลลาร์ต่อเดือนในเวลาพวกขน้อยย่างกลับคืนมาเข้ารถเพื่อเดินทางไปตลาดทรายแดนลาวเวียดนั้นลูกชายของขน้อยเว้านำลุงสมค่อยๆว่าการขุดเอาคำหรือเอาทองแดงพวกเขาต้องใส่เคมีต่างๆเป็นต้นเมนสารเคมีบาลอดและสารเคมีไซไนด์เพื่อดึงดูดเอาคำแต่เมื่อขุดเอาแล้วต้องได้เอาเคมีอื่นๆมาทำลายน้ำบาลอดแล้วทมให้ละเอียดดีบ่ดังนั้นโดนไปดินจะเสียคุณปลูกยังบ่ได้ปูปลาก็จะตายหมด และคนก็จะอยู่บ่ได้เพราะจะเกิดเป็นพยาธิเนื้องอกปงในสมองสารเคมีที่อันตรายแห้งที่สุดแม่นสารเคมีไซไนด์ต้องได้ทําการอนามัยอย่างใหญ่และจะเสียเงินหลายกว่าเขาให้เฮาซ้ําทางที่ดีควรให้องค์การอนามัยโลกมาเบิ่งเป็นถึงขนาดท่านพลวาลานลุงสมเว้าขึ้นอย่างแหงลานเว้าตามที่ได้เฮียนและได้อ่านปื้มต่างๆอยู่ต่างประเทศพวกขน้อยมาถึงตลาดชายแดนลาเวียดก็เป็นเวลา 11:00 น.ครึ่งแล้วเห็นรถบรรทุกสินค้าหลาย10คันจอดเรียงกันอยู่ตามแคมทางลุงสมเอารถเข้าจอดอยู่ใกล้ๆกับห้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อออกจากรถขน้อยเบื้องไปเบื้องหน้าเห็นครัวและมีทุงลาเวียดปักอยู่หัวครัวพร้อมด้วยคำขวัญขน้อยย่างเข้าตลาดเห็นตำรวจชั้นประทวนผู้หนึ่งยืนเว้านำลุงสมเบิ่งแม่ลุงรถที่จอดเรียงกันนั่นเอาไม้ทอนเสืองไว้อยู่ลุมแล้วเอาหินกาวมาปกไว้อยู่ถึงได้ลุงพวกแก้วเข้ามาคนเอาทั้งไม้ทั้งหินกาวชั้นบ่ลุงสมถามบ่เพิ่นอนุญาตให้เอาแต่หินกาวเท่านั้นได้ลุงเมื่อเขาเฮ็ดผิดสัญญาก็ต้องรายงานคันเทิงละบ่อลุงสมแนะนำพวกขน้อยก็รายงานไปหาคันเทิงหลายเทื่อแล้วแต่บ่เห็นเพิ่นเว้าหยังพวกขน้อยก็เซาเพราะย่านเพิ่นหาเรื่องใส่จะลำบากตำรวจตอบขน้อยเห็นเครื่องค่าคองคายลายสนิทเป็นต้นแมนเครื่องนุ่งห่มได้เป็นหยังจึงมีคนขี่รถมาซื้ออยู่พี่จึงถามแม่เฒ่าผู้หนึ่งที่นั่งขายเครื่องป้าก็ขายได้ดีอยู่บ่ก็พอได้ขายเพราะเครื่องของอยู่พี่ถือกลัวอยู่สวรรณเขตท่าแขกและอยู่นครเวียงจันทน์น่าบ่อยากได้แพใหม่เวียดนามเมื่อตัดเสื้อนุ่งเย็นดีได้พร้อมกันนั่นก็ได้ยินลุงโสมถามตำรวจอยู่นี่ก็มีผู้ซื้อเหล้ากินอยู่บ่จึงมีห้านขายเหล้าต่างประเทศใหญ่ป่านนี้อันนั่นแม่นห้านขายเหล้าของเวียดนามอยู่นี่บ่มีผู้ใดซื้อกินเท่าใดดอกพวกเขาเอาเข้าไปขายอยู่สวรรณเขตท่าแขกและอยู่เวียงจันทน์พุ่นเพราะถือกลัวเหล้าที่เข้ามาจากประเทศไทยตำรวจอธิบายคงจะแม่นเหล้าจำนวนนี้ติเอาเข้าไปเบื่อเมาพวกสาวหนุ่มหญิงสาวอยู่นครเวียงจันทน์ให้เสียทาสขาดคุณน้อแม่ลูกชายของขน้อยสับใส่หูขน้อยย่างเลาะไปเลาะมาบ่เห็นมีหยังสนใจจะซื้อในที่สุดก็ไปซื้อเอามักเขียบซองกระตาส่วนน้องเครือคำผัดซื้อเอามักเกี้ยงน้อยถุงหนึ่งเมื่อตอนแม่แล้วก็พากันขับไปรับประทานอาหารเที่ยงเห็นรถแล่นเข้าแล่นออกอยู่บ่ขาดจึงถามเจ้าของห้านอาหารว่ามีรถแล่นเข้าแล่นออกอยู่แบบนี้ทุกมื้อบ่เข้าแล่นเข้าแล่นออกอยู่จังซี่บดมื้อมดคืนตลอด24ชั่วโมงส่วนหลายแม่นรถเวียดนามเจ้าของห้านอาหารตอบท่านผู้ฟังที่เคารพนวนิยายเรื่องขึ้นฮอดบ้านเกิดบทที่48ได้จบลงเพียงเท่านี้อาทิตย์ต่อไปขอเชิญบรรดาท่านจงรับฟังจงฮีบปฏิรูปตนเองแล้วก้าวเดินไปสู่ทิศทางใหม่เพื่อรักษาชาติลาวเฮาไว้ให้มั่นคงสบายดี